Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 21-ն է, Հայաստանը ժամանել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, Նուբարաֆեյանի և Հիքմետ Հաջիևի մեկնաբանությունները BBC-ի եթերում, Նիեդի հայանապաստ որոշումը, արդյոք նույն կարգավիճակում պետք է դիտել Ադրբեջանից հեռացած հայերին և Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիներին, Իլհամ Ալիևի ֆուտբոլային ծեսը, սոցիալական խնդիրներ, ռեպորտաժներ մարզերից, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հունվարի 23-ից Հայաստանում կանցկացվեն պահեստազորայինների 25-օրյա հավաքներ, որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Նախկին եռամսյա հավաքների փոխարեն հիմա 25-օրյա հավաքներ են անցկացվում, դրանք պարտադիր են 20-ից 55 տարեկան բոլոր պահեստազորայինների համար։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի գավաթի առաջնության 1/8 եզրափակիչ խաղերից մեկը այսօր անցկացվել է Ստեփանակերտի մարզադաշտում, հանդիպել են Ղարաբաղ և բանակի մարզական կենտրոնական ակումբ սպորտային թիմերը։ Խաղից առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարզադաշտում ելույթ է ունեցել, ասելով, թե անկախ այսօրվա խաղի արդյունքից հաղթողը հայտնի է։ 4 տարի առաջ ոմանք այս մարզադաշտում հայտարարում էին, թե Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ, մենք ապացուցեցինք, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է, ասել է Ալիևը։ Խաղն ավարտվել է 1-0 հաշվով հոգուտ Ղարաբաղի։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը տարին անփոփոխ բրիֆինգ է տվել Ռուսաստանում հավատարմագրված ռազմական կցորդներին, որի ընթացքում հիմնականում խոսելով ռուս-ուկրաինական պատերազմից, նա համառոտ անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ Մոսկվայի ջանքերին։ Մոսկվան ջանքեր է գործադրում Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքման, երկու երկրների միջև առավել սուր հակասությունները վերացնելու ուղղությամբ, ասել է Գերասիմովը, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը նպատակաուղված աշխատանք է տանում դրանք քաղաքական ճանապարհով լուծելու համար։ Այսօր Երևան է ժամանել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը։ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ նա Երևանում քննարկելու է անցած նոեմբերին Մինսկում կայացած գագաթաժողովը, որի ընթացքում ընդունվել են 1 տասնյակից ավելի փաստաթղթեր։ Հայաստանը, հիշեցնեմ, այդ գագաթաժողովին չէր մասնակցել։ Ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանը BBC-ի հարցազրույցում պնդել է, որ Ռուբեն Վարդանյանին Ադրբեջանում առաջադրված մեղադրանքները անհիմն են։ Ադրբեջանցի զինծառայողները Ռուբեն Վարդանյանին ձերբակալել են սեպտեմբերի 27-ին Հաքարի կամրջին, երբ նա փորձում էր դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղից։ Անցած շաբաթ մի խումբ հայտնի մարդիկ, այդ թվում Նոբելյան մրցանակակիրներ, քաղաքական գործիչներ, բիզնես առաջնորդներ, մարդասիրական կազմակերպություններ, բաց նամակ են հրապարակել, կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ բանտարկյալներին, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանին։ Ադլերի ճամբարից գնացքով Տյումենի մարզ վերադարձող բոլոր 125 դպրոցականները վարակվել են գրիպով։ Աղջիկներից մեկի ինքնազգացողությունը վատացել էր, և երբ գնացքը դեկտեմբերի 20-ի երեկոյան հասել էր Պենզայի շրջան, շտապօգնության ժամանած աշխատակիցները արձանագրել են նրա մահը։ Անցած գիշերվա ընթացքում գնացքը հասել էր Սարատովի մարզի Բալաշով քաղաք, որտեղ բոլոր 125 դպրոցականները բուժզննություն են անցել, և գրիպի ախտորոշման բոլորը հոսպիտալացվել են Սարատովի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, նրանցից 45-ը բարձր ջերմություն ուներ, հայտնում է Ռոսպոտրեբնադզորը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, պատասխանելով Պետերբուրգի քաղաքային խորհրդի ընդդիմադիր պատգամավոր Բորիս Վիշնևսկիի պաշտոնական հարցմանը, ասել է, որ 2022-ին մոբիլիզացված նորակոչիկների վերադարձը նպատակահարմար չեն համարում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տարեկան ասուլիսում հայտնել էր, որ 2022-ի աշնանը 318,000 մարդ է մոբիլիզացվել ռուսական բանակ։ Իրանի և Թուրքիայի փոխարդ գործնախարարներ Ալի Բաղերի Քանին և Ահմեդ Յելդրզը սեպտեմբերի 2021-ին Դեկտեմբերի 2021-ին Թեհրանում խորհրդակցություններ են անցկացնում, քննարկվում է երկկողմ հարաբերությունները, մտքեր են փոխանակվում տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձությունների, հատկապես Գազայի հատվածի իրավիճակի շուրջ հաղորդում է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը այսօր տարին անփոփոխ ասուլիս է տվել, որի ընթացքում պնդել է Ուկրաինայի հարցում իր տեսակետները, մասնավորապես 50 միլիարդ եվրո օգնության արգելափակումը նա ճիշտ է համարել։ Հունգարիային և Թուրքիան միջև հիմա չեն վավերացրել ՆԱՏՕ-ի Շվեդիայի անդամակցության հայտը։ Այս հարցի հետ կապված Օրբանը ասել է, որ այդտեղ թուրք-հունգարական համաձայնություն չկա, երկու երկրները անկախ իրարից են որոշում ընդունում, հավաստիացրել է նա։
Շնորհակալություն, հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի ղեկավարները բազմից են նշել, որ երբ երկրի սահմանները հարձակման են ենթարկվել հարևանի կողմից, ոչ ՀԱՊԿ-ը և ոչ էլ Ռուսաստանը գործնական օգնություն չեն տրամադրել, ուստի ոչ այնքան Հայաստանն է դուրս գալիս ՀԱՊԿ-ից, որքան ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից, մինչդեռ ՀԱՊԿ-ը, ավելի ճիշտ դրա գլխավոր քարտուղարը, գալիս է Հայաստան, իր հետ բերելով վերջերս Մինսկում կայացած գագաթնաժողովի փաստաթղթերը։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի լուրջ դժգոհությունների ֆոնին այսօր Երևան է ժամանել կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը։ Նրան ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Կարճ հաղորդագրությունում պաշտոնական Երևանը հաղորդում է, որ գլխավոր քարտուղարը Միրզոյանին տեղեկացրել է նոյեմբերին Մինսկում կայացած ՀԱՊԿ նիստի արդյունքների մասին։
Հանդիպման ընթացքում Արարատ Միրզոյանը և Իմանգալի Տասմագամբետովը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի, տրանսպորտային և տնտեսական փոխկապակցված զարգացման ուղված նախագծերի, այդ թվում Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերու կայացակարգի վերաբերյալ։
Նշված է հաղորդագրությունում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Կնդունի արդյոք վարչապետ Փաշինյանը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին ևս չի հաղորդվում։ Ամեն դեպքում 2 օր առաջ վարչապետը հանրայինի եթերում կրկին քննադատեց Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը, որն ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ ոչ միայն ռազմական օգնություն չտրամադրեց Հայաստանին, այլ նաև քաղաքական գնահատական չտվեց Բաքվի գործողություններին։ Փաշինյանը ընդգծեց, ՀԱՊԿ-ը նաև Ռուսաստանը մինչ օրս չեն ընդունում, որ իրենց համար կարմիր գիծ համարվող Հայաստանի քային ամբողջականությունը խախտված է։
Իրանք ասում են, չէ, ոնց որ թե կարմիր գիծը չի խախտվել։ Ասում ենք, շատ լավ, ես թուղթ ես գրիչը, մի հատ գծեք
գիծը կարմիր,
ձեր ասած կարմիր գիծը որտեղով անցնում, ընդ որում ասում ենք, մեր մեկնաբանության հետ համաձայն չեք, եթե համաձայն չեք, խնդիր չկա, խնդիր չկա, դուք ձեր ձեռով գծեք այդ կարմիր գիծը, հասկանանք այդ կարմիր գիծը որտեղով անցնում, իրանք ասում են, չեն կարա այս կարմիր գիծը գծենք։ Են նշանակում դուք Հայաստանում կարմիր գիծ չունեք, դուք Հայաստանում գալիս եք, ինչ անեք։
ՀԱՊԿ-ն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ գլխավոր քարտուղարը նոյեմբերին ընդունած որոշումների փաթեթն է բերում Հայաստան դրանց միանալու հարցը քննարկելու համար։ Դրանց թվում է նաև ՀԱՊԿ միասնական հոբ համակարգ ստեղծելու հարցը։ Արտաքին գործերի նախարարությունից մինչ այժմ ոչ միայն այս, այլ ամբողջ փաթեթին միանալու առնչությամբ դիրքորոշում չեն հայտնել։ Ավելի վաղ ընդգծել էին, թե այդ հարցը կդիտարկեն փաստաթղթերին ծանոթանալուց հետո։ Այսօրվա հաղորդագրությունում Երևանի դիրքորոշման մասին որևէ բառ չկա։ ՀԱՊԿ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով, բայց ավելի քան 10 տարի առաջ կանոնադրությունում կատարվել է լրացում, որի համաձայն խորհուրդն իրավունք ունի որոշումներ կայացնել նաև սահմանափակ ձևաչափով, եթե որևէ մեկը դեմ չէ այդ ընթացակարգին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Հայաստանն այդ փաթեթին միանալ չմիանալու որոշում պետք է կայացնի, հաշվի առնելով այդ կառույցի հետ հետագա համագործակցությունը։
Եթե մենք ի վիճակի չենք եղած մարտահրավերները աշխատանքով կառավարելու և լուծելու, ապա չաշխատելով մենք չեմ կարծում, թե որևէ բան կարող ենք լուծել, հակառակը կարող ենք նպաստել մարտահրավերների խորացմանը եւ հետագա լուծումների բարդացմանը։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, ՀԱՊԿ-ը պետք է, ՀԱՊԿ-ի հետ աշխատանքը պետք է շարունակվի։
Պաշտոնական Երևանը ՀԱՊԿ նիստերը բոյկոտելուց բացի տարեսկզբին Հայաստանի տարածքում չընդունեց կառույցի զորավարժությունները։ Հրաժարվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, իսկ սեպտեմբերին հետ կանչեց ՀԱՊԿ-ում իր ներկայացուցչին եւ մինչ օրս նոր դեսպան չի նշանակել։ Դաշինքից պարբերաբար առաջարկում էին Հայաստանի սահմանափակ պայմաններ դիտորդական առաքելություն ուղարկել։ Ի պատասխան Հայաստանից խոսում էին ադրբեջանական հարցակմանը քաղաքական գնահատական տալու մասին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով ոչ հիմա, ոչ էլ հետագայում այդ դաշինքից անվտանգային հարցերում պատրանքներ պետք չէ ունենալ։
Անմտություն է պատկերացնել, որ օրինակ Ղազախստանը, Կիրգիզիան, Տաջիկստանը դիրքավորվելու են Ադրբեջանի դեմ եւ Ադրբեջանի դեմ օգնություն են ցուցաբերելու Հայաստանին, նկատի ունեմ անմիջական անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Մյուս կողմից այս մեխանիզմը մենք կարող ենք դիտարկել անվտանգության համակարգի խնդիրները լուծելու ավելի լայն համատեքստում եւ փորձել օգտագործել որպես լրացուցիչ մեխանիզմ։
Թե որքան է պաշտոնական Երևանը պատրաստվում բոյկոտել կառույցի նիստերը հայտնի չէ, բայց ռազմական դաշինքը լքելու մտադրության մասին նույնպես չեն խոսում։ Անցած շաբաթ էլ Ռուսաստանի նախագահներ հայտարարել, չի կարծում, թե Հայաստանի շահերից է բխում ԱՊՀ-ին, ՀԱՊԿ-ին ու ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը դադարեցնելը։ Ի դեպ, առաջիկա օրերին Սանկտ Պետերբուրգում սպասվում է ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը եւ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը երեկ պնդում էր, որ Մոսկվան պատրաստ է Երևանի հետ բոլոր հարցերը լուծել կառուցողական եղանակով։
Մենք ելնում ենք նրանից, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կօգտվի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերից եւ դեկտեմբերի 25-ից 26-ը կժամանի Սանկտ Պետերբուրգ։
Տևական բոյկոտից հետո կմեկնի արդյոք Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստան, կառավարությունը դեռ չի հայտնում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
BBC-ն բրիտանական եւ համաշխարհային լսարանին ընձեռել է Արցախի ղեկավարներին Բաքվի բանտերում պահելու վերաբերյալ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի փաստարկները լսելու հնարավորություն։ Նուբար Աֆեյան, մոդեռնայի նախագահ, Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր եւ Հիկմետ Հաջիև, նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար, քաղաքական գործիչ, ով աշխարում հայանպաստ ամենաաննշան հայտարարությունը անմիջապես բացատրում է հայկական նենգ լոբիի դավադրություններով։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Azerbaijan's military offensive, which brought an end to 3 decades of ethnic Armenian.
Սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը վերջ դրեց Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում էթնիկ հայերի 3 տասնամյակ տևած կառավարմանը։ 120,000 հայերի ճնշող մեծամասնությունը գաղթեց Հայաստան։ Այսպես է սկսում BBC-ի հաղորդավար Նուալա Մակգովերն իր հարցազրույցը Մոդեռնա ընկերության համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանի հետ։ Հայտնի ամերիկահայ ձեռնարկատերը Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար, այժմ Ադրբեջանում տարկված Ռուբեն Վարդանյանի գործընկերն է։ Հաղորդավարը նշում է, որ անցած շաբաթ Նոբելյան մրցանակակիրներ, բիզնես առաջնորդներ, պետությունների նախկին ղեկավարներ եւ մարդասերներ կոչ են արել անհապաղ եւ անվերապահ կերպով ազատ արձակել հայ բանտարկյալներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության 8 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Բաց նամակը ստորագրողների թվում է նաեւ Աֆեյանը։ Ամերիկահայ գործարարը պատասխանելով հաղորդավարի հարցին հայտարարել է, որ Վարդանյանի մեղադրանքները անհիմն են։
Օրինակ, նրանք Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրում են, թե նա ապօրինի կերպով մուտք է գործել Ադրբեջան։ Այն ժամանակ, երբ Ռուբենն ու միլիոնավոր այլ մարդիկ մուտք են գործել այդ անկլավ վերջին 30 տարիներին, այն անկախ ինքնավար տարածաշրջան էր, որն իրավական տեսանկյունից չճանաչված էր, բայց այնուամենայնիվ միլիոնավոր մարդիկ մուտք ու ելք են արել։
Մասնավորապես նրանք խոսում են նաև ահաբեկչության ֆինանսավորման մասին։ Ինչպես կարձագանքեք այս մեղադրանքին։
Հավատացած եմ, դրանք անհիմն մեղադրանքներ են։
Բաքուն Վարդանյանին ձերբակալել էր սեպտեմբերի 27-ին Հակարիի կամուրջին, երբ նա փորձում էր Հայաստան գալ։ Նախկին Պաշտոնյան մեղադրվում է ահաբեկչության ֆինանսավորման, զինված խմբավորումների ստեղծման եւ Ադրբեջանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու համար։ Բաքվում են նաեւ Արցախի նախկին 3 նախագահներն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ադրբեջանում ըստ հայաստանցի իրավապաշտպանների հիմա 23 հայ է պահվում։ Անցած շաբաթ Բաքուն ազատ արձակեց 32 հայ գերիներին,
որոնց մեծ մասը Արցախի Խծաբերդից գերեվարված պահեստազորայիններն էին։ Սա Երևանի ու Բաքվի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության արդյունք էր։ BBC-ի ռադիոհաղորդմանը Բաքվի տեսակետները ներկայացնում էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հարցազրույցի ընթացքում իր հերթին պնդել է, թե և Ռուբեն Վարդանյանի և մյուս ձերբակալվածների նկատմամբ իրավական գործընթաց է ընթանում։
Ես կարող եմ 100 տարբեր փաստեր բերել և ցավում եմ, որ որոշ մարդիկ, որոնք հայկական քարոշչության ազդեցության տակ են, իսկ այդ գործողությունների հետևում կանգնած են որոշակի մարդիկ, ստորագրում են այս բացնամակը, չիմանալով հենց տեղում առկա փաստերը։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտումների վերաբերյալ հարցին անդրադառնալով Հաջիևը կտրականապես հերքել է այն, պնդել, թե Ադրբեջանը որևէ ուժային գործողություն չի իրականացրել խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Այն դեպքում, երբ սեպտեմբերի 19-ի հարձակման հետևանքով նաև խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ զոհվեցին, շատերը վիրավորվեցին։
Ադրբեջանը ուժ չի կիրառել որևէ մեկի նկատմամբ։ Մենք ռադիո հեռուստաալիքների միջոցով եւ այլ լրատվամիջոցներով բաց հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք։ Ամեն ինչ կանենք ապահովելու մեր ամբողջ քաղաքացիական բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։
BBC-ի լրագրողը նկատում է, մի կողմից հայկական կողմին են մեղադրում, մյուս կողմից խոսում խաղաղության մասին։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Ադրբեջանցի Պաշտոնյան ասել է, թե իրենք չեն կարող փակել աչքերը անցյալում տեղի ունեցածի վրա։ Միևնույն ժամանակ Հաջիևը շեշտել է, թե վերջին 3 ամիսները երկու երկրների համար պատմության ամենախաղաղ ժամանակներն են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարայանը եւ մյուսները ընդդեմ Ադրբեջանի օրերս մի դհանապաստ վճիր է կայացրել 16,000 եվրոն իհարկե զրո է մարդու կյանքի գնի համեմատությամբ, բայց ադրբեջանցի զինծառայող Գուրբանովի դաժան հանցանքի գործը գոնե այդպիսի հանգուցալուծում է ստանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան նորերս վճռել է, որ Ադրբեջանը խախտել է երկու հայ զինծառայողների կյանքի իրավունքը, հետևաբար պետք է սպանվածների ընտանիքներին 16,000-ական եվրո վճարի։ Ողբերգական այս դեպքը տեղի էր ունեցել 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Զինծառայողներ Էդգար Նարայանին, Էրիկ Աբովյանին եւ Շավարժ Մելիքյանին սպանել էր հայկական դիրքերում հայտնված ադրբեջանցի զինծառայող Չինգիզ Ղուրբանովը։
Երամսյա ժամկետ կա, որպեսզի կողմերը այն վիճարկեն մեծ պալատ կամ հայտնեն, որ չեն վիճարկելու։ Նման հայտարարության արկայության դեպքում կամ ժամկետի ավարտից հետո կմտնի ուժի մեջ։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո պետությունները պարտավոր են այն կատարել։ Մենք ցույց ենք տվել Եվրոպական դատարանի, որ Ադրբեջանը պարտավոր լինելով համագործակցել, աջակցել Եվրոպական դատարանում վարույթին, դա չի իրականացրել, խափել է, կեղծել է, ամբողջը ցույց ենք տվել։
Եվրոպական դատարանում զինծառայողների ընտանիքների շահերը ներկայացնող փաստաբան Արտակ Զեյնալյանի խոսքով վճռով ըստեյության հաստատվել է նաև, որ Բաքվի պնդումները ստահոդ են։ Անցած տարիների ընթացքում Ադրբեջանը Ստրասբուրգին փորձում էր համոզել, որ հայ զինծառայողներն են դիվերսիա կատարել, և Բաքվի ներկայացրած մի տարբերակով սահմանը հատած հայ զինծառայողները մարտի են բռնվել ադրբեջանցի Չինգիզ Ղուրբանովի հետ։ Վերջինս 3-ին սպանել է, բայց մյուս հայ զինծառայողներին հաջողվել է նրան տեղափոխել Հայաստան ու սպանել, ներկայացնելով, թե ադրբեջանցին է անցել սահմանն ու այդտեղ սպանել հայ զինծառայողներին։ Եվրոպական դատարանում զինծառայողների շահերը ներկայացրած մյուս փաստաբանների Սիրանուշ Սահակյանի ու Արա Ղազարյանի հետ միասին Զեյնալյանը հայաստանյան իրավապահների հետ անցած տարիներին քննություն են անցկացրել տեղում և դեպքի մանրամասները ուղարկել Ստրասբուրգ։
Մեկ այլ վարկածով, որը ամբողջությամբ քննարկվել է Եվրոպական դատարանի դատական ակտի մեջ, հետևյալն, որ հայկական կողմը նրան առևանգել տարել է, բերել է Հայաստան, այնուհետև նրան սպանել է, հետո Գուրբանովի հրազենով ինքնաձիգով սպանել է 3 հայ զինծառայողներին, որպիսի ներկայացնի, թե Գուրբանովն է նրան սպանել, բեմականացում ներկայացնի և միջազգային հանրությանը ներկայացնելով տապալի բանակցային գործընթացը։ Այս վարկածը Ադրբեջանը ամբողջ ընթացքում պաշտպանել, ապացույցները կեղծել, աղավաղել է, և այս ամբողջը վերլուծված է դատական ակտի մեջ։
Իրենց երիտասարդ տղաներին կորցրած հարազատներն այսօր չցանկացան զրուցել, սիրտ չունեն, 8 օրից կլրանա զինվորների մահվան 7-րդ տարին։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասում է, Հայաստանից ուղարկած դիմումներով արդեն 6 վճիռ կա, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել, իսկ Եվրոպական դատարանի վճիռների ընթացքին հետևող նախարարների կոմիտեն հարցին ըստ էության լուծում չի տալիս։
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն շատ հեռու է անկախ անաչառ անկողնակալ արդար բարի մարմինից։ Այնտեղ կան շահեր բազմաթիվ եւ տարբեր երկրների արտաքին գործերի նախարարներ չեն առաջնորդվում Եվրոպայի խորհրդի իրավունքի ոգով։ Այդ վճիռները չեն կատարվում։
Եվրոպական դատարանը հաստատել է զինվորների սպանության հայկական վարկածը, ըստ որի 7 տարի առաջ դեկտեմբերի 29-ի առավոտյան Չինգիզ Ղուրբանովը հատել էր հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ առաջացել դեպի հայկական դիրք։ Այդ ընթացքում Նարայանն ու Աբովյանը մարտական հենակետում չեն եղել։ Մեկը գնացել էր ջուր հավաքելու, մյուսը պետքարանում էր։ Երկուսն էլ անձեն են եղել։ Լսվել են կրակոցներ ու ավելի ուշ պարզվել է, որ Նարայանն ու Աբովյանը սպանվել են։ Մարտական հենակետում գտնվող մյուս զինվորները անմիջապես վազել են կրակոցների ուղությամբ, հետևել է փոխհրաձգություն, որի ընթացքում զոհվել է 3-րդ հայզին ծառայողը Մելիքյանը։ Փոխհրաձգության ընթացքում Ղուրբանովը եւս սպանվել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն ունի հստակ մարտավարություն։ Եթե ուզում եք, որ Արցախից փախուստի դիմաց հայերը վերադառնան, ուրեմն Հայաստանն էլ պետք է վերադառնան անցած 3 տասնամյակում փախուստի դիմաց ադրբեջանցիները։ Խորհրդային տարիներին իրոք 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ են ապրել Հայաստանում, իսկ Ադրբեջանում ընդհուպ 500,000 հայ։ Իրավունքի տեսակետից նրանք թերևս նույն կարգավիճակն ունեն, բայց կա նրբություն։ Արցախահայությունը ապրել է կոնկրետ մեկ առանձին տարածքում և ունեցել է ինքնավարություն, թեկուզ ցածր մակարդակի, բայց ինքնավարություն և միասնական հանրություն էր։ Բարդ քաղաքական և իրավական խնդիրը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցած քննարկումներին հետևել է Սուսան Բադալյանը։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրում պետք է ներառվի փախստականների վերադարձի հարցը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի խոսքով սա պետությունների պարտավորությունն է։
Թերի կլինի, եթե վերադարձի իրավունքը չամրագրվի խաղաղության պայմանագրում, եւ եթե չարձանագրում, մարդիկ արդեն իրենք կսկսեն այլ եղանակներ փնտրել, որպեսզի ինչ որ կերպ իրենց այնտեղ մնացած օրինակ վերադարձի իրավունքի մեջ մտնեն այլ գույքային իրավունքը։ Այնտեղ մնացած գույքին ինչ-որ տեր կանգնելու։
Վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում խոսելով արցախցիների իրավունքների մասին անդրադարձավ ադրբեջանական նախապայմանին։
Ադրբեջանն ինչ ասում։ Ասում է, ուզում եք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձ իրավունքներ, անվտանգություն եւ այլն։ Խնդիր չկա։ Եկեք Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթած ադրբեջանցիների իրավունքներն էլ արձանագրենք խաղաղության պայմանագրում։
Մենք էլ կարող ենք խոսել Բաքվից, Նախիջևանից, Սումգայիթից փախած հայերի իրավունքների մասին, բայց ըստ Փաշինյանի, սա նոր բախման ռեսուրս է։
Մենք հիմա ռեսուրսներ ենք հավաքում գնանք նոր բախման, թե մենք ռեսուրսներ ենք հավաքում խաղաղության գնալու համար եւ այդ ռեսուրսները օգտագործելու Հայաստանում պետություն կայացնելու վրա։ Իմ կարծիքով ճիշտ ճանապարհը է սա։
Ես խաղաղության պայմանագիրը շատ վատ եմ հիմա պատկերացնում այն շրջանում, երբ հարցերի կուտակումն է շարունակվում փոխանակ պատասխանները։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը Արցախից տեղահանվածներին ու Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիներին չեր համեմատի։
Բաքվի, Սումգայիթի հայը նույն մարդկային իրավունքն ունի հավասար լինելու, բայց Արցախի հայությունը դա նաճած ամջիզատ խմբային, էթնիկական, մշակութային, պատմական, բազմաթիվ ինքնություններով ինքնահաստատված խմբի։
Արցախցիներն ադրբեջանահայեր չեն, Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը նույն կարծիքին է։ Արցախի ժողովուրդը պիտի հավաքական իրավունքներ ունենա, ոչ թե էթնիկ փոքրամասնության իրավունքներ։ Վերադարձի իրավունքը նույնական է, համաձայն չէ միջազգային իրավունքի մասնագետը։
Մենք չենք կարող ասել, որ ծագումով հայերին այդ իրավունքը տրվի, ծագումով ադրբեջանցին այդ իրավունքը չտրվի։ Եթե մենք այդ կերպ մոտենանք, մեզ կմեղադրեն ռասիզմի մեջ։
Ընդ որում Ղազարյանը շեշտում է, վերադարձի իրավունքը ենթադրում է գույքային իրավունքներ, արժանապատիվ կյանք ու գլխավորը անվտանգության երաշխիքներ, սկսած ատելության խոսքի բացառումից։
Արցախի հարցով ես կարծեմ անհրաժեշտ է որոշակի ինքնավարություն տալը, որովհետև Արցախը չի կարող ինտեգրվել, թե կուզ այնտեղ 10,000 կամ 20,000 բնակչ, առանց ինքնավարության։ Իսկ ադրբեջանցիները դրա մասին չեն ուզում լսել։ Նշանակում իրենք վերադարձի իրավունքը չեն արգում։
Արցախը լքել է շուրջ 150,000 հայ, 90-ականներին ադրբեջանից հեռացել է 500,000 հայ, Հայաստանից հեռացել 170,000 ադրբեջանցի։ Բաքվի պնդմամբ նրանք պետք է վերադառնան Արևմտյան Ադրբեջան, Հայաստան, այսինքն։
Եթե լինի հանկարծ ադրբեջանցի կոչված փախստականների վերադարձի խոսակցություն դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, ապա դրան համարժեք պետք է լինի վերադարձ դեպի Սումգայիտ, Բաքու, Գարթման, Նախիջևան։
Ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համակարգող Մարիամ Ավաքյանը վստահ է անվտանգային լուրջ մարտահրավեր է, հաշվի առնելով Բաքվի համակարգված հակահայկական քարոզը, իսկ ընդհանրապես Ադրբեջանն ասում է փախստականներ չունի։ Նրանք Հայաստանից հեռացել են իրենց տները վաճառելուց կամ փոխանակելուց հետո, ապա ստացել փոխհատուցում խորհրդային Հայաստանից 110 միլիոն դոլարի չափով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ֆաշիստները ժամանակ առ ժամանակ ֆուտբոլային հանդիպումներ են կազմակերպել զավթված տարածքներում, նպատակներ աշխարհին ապացուցել իրենց ուժը, հզորությունը, անպարտելի ոգին։ Դիկտատորը սիրում է մարզական շոուներ, քանի որ դրանք մաքուր սպորտից զատել չի կարողանում, և դա քաղաքական ծես է ընկալում, թեպետ ծեսի կազմակերպությունը երբեմն և զոհեր է պահանջում։ Դիկտատորը նաև իր երթվյալ երկրպագուների քինքին հաճո խոսքեր ասելու առիթը բաց չի թողնում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստեփանակերտի մարզադաշտում Ղարաբաղ բանակի կենտրոնական մարզական ակումբ ֆուտբոլային թիմերի հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել, հայտարարելով, թե անկախ խաղի արդյունքից հաղթողը հայտնի է։
Գալիբ Ադրբեջան խաղը դեր Ադրբեջան դövləti։
Հաղթողը Ադրբեջանի ժողովուրդն է, Ադրբեջանի պետությունը։ Ղարաբաղ եւ բանակի կենտրոնական մարզական ակումբ թիմերի այսօրվա խաղը խորհրդանշական մեծ նշանակություն ունի։ Ղարաբաղ բանակ ժողովուրդ միասնությունը մեր հաղթանակի հիմնական աղբյուրն է, ասել է նա։
Այդիս դոստlar, 4 իր բոլան ավել, bu stadionda bəziləri Qarabağ Ermənistandı və nöqtə demişdilər. Biz onlara sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır.
4 տարի առաջ ոմանք այս մարզադաշտում հայտարարում էին, թե Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ։ Մենք ապացուցեցինք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, հայտարարել է Ալիևը։ Խոսելով տարածքները հետ վերելու մասին, նա ասել է, թե 3 ամիս առաջ Խանքենդին ազատագրվել է օկուպացիայից, մեկօրյա հակաբեկչական գործողության արդյունքում Ադրբեջանը ամբողջությամբ վերականգնեց իր պետական ինքնիշխանությունը, այսօր ադրբեջանական դրոշը ծածանվում է ամբողջ լեռնային Ղարաբաղի շրջանում, սա պատմական մեծ իրադարձություն է, հայտարարել է նա, ասելով, թե ադրբեջանցիներն այստեղ հավերժ ապրելու են։ Ալիևը կրկնել է բազմիցս ասված նախադասությունները, թե Հայաստանը 30 տարի շարունակ օկուպացիայի տակ էր պահում ադրբեջանական տարածքները, մտածելով, թե դրանք հավերժ կպահի։ Մենք ադրբեջանական բանակը ապացուցեցինք նրանց եւ ամբողջ աշխարհին, որ սա մեր պատմական հողերն են, այս հողերի տերը մենք ենք, ադրբեջանական ժողովուրդը, մենք պետք է վերադառնայինք այստեղ եւ վերադարձանք, ասել է նա Ստեփանակերտի մարզադաշտում։ Ալիևը Երևանից էր այցելել պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներ, այսօր Շուշիում ծանոթացել էր շինարարական աշխատանքներին։ Նա իր կնոջ հետ էր ժամանել Ստեփանակերտի մարզադաշտ, այստեղ խոսելով նաև վերականգնման աշխատանքների մասին, նա հայտնել է, որ մի քանի ամսից կսկսվի Աղդամի մարզադաշտի ամբողջովին նոր կառուցումը։
Աղդամ շահրində İmarət stadionunun yenidən inşa edilməsi başlanacaq.
Ադրբեջանը վերջին ամսվա ընթացքում նախապատրաստվում էր ֆուտբոլային այսօրվա հանդիպումը Ստեփանակերտի մարզադաշտում անցկացնելու համար։ Նախորոք հայտարարվել էին Բաքվից Ստեփանակերտ ավտոբուսային երթուղիներ կազմակերպելու մասին ֆուտբոլային երկրպագուններին մարզադաշտ հասցնելու համար։ Մարզադաշտում հեռացրել էին Արցախի դրոշի գույներով աթոռները, փոխարենը տեղադրել ադրբեջանական դրոշի գույներով աթոռներ։ Անցած շաբաթօրը Ստեփանակերտի ճանապարհին վթարի էր ենթարկվել Ադրբեջանի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային լիգայի աշխատակիցներին տեղափոխող միկրոավտոբուսը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ 6 մարդ է տուժել, 2-ի վիճակը ծանր է։ Տուժածների թվում էր Ադրբեջանի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի լիգայի նախագահ Էլխան Սամեդովը։ Նրանք Ստեփանակերտ էին մեկնում այսօրվա հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների համար։ Ստեփանակերտի մարզադաշտում այսօր մեծ վահանակի վրա նաև Հեյդար Ալիևին նվիրված տեսանյութ է ցուցադրվել, նրա որդին Իլհամ Ալիևը խաղի մեկնարկին դաշտ է մտել, առաջինը հարվածել գնդակին, խաղն ավարտվել է 1-0 հաշվով հոգուտ Ղարաբաղի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայոց սարցերին դեռ կվերադառնանք, հիմա մեր միջազգային անդրադարձը։ Ռուսաստանում չարաչար սխալվել են այն քիչ թվով լավատեսները, ովքեր հավատացել են իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարի հավաստիացումներին, թե նոր մոբիլիզացիայի կարիք չկա։ Առայժմ պետք չէ նոր մասնակի զորակոչ, որովհետև ելքը գտել են։ Նրանք, ովքեր արդեն զորակոչվել են, պարզապես տուն չեն գնա։ Մնացեք և ծառայեք մինչև պատերազմի վերջը։ Ձեզ և ձեր ընտանիքներին մեծ ավետիս, կարծես, ասում է իշխանությունը և ավելացնում։ Բայց պատերազմ չասեք, սա ընդամենը հատուկ ռազմական օպերացիա է։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ գրոհները ուկրաինական ճակատի արևելյան հատվածում և միաժամանակ ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծում Ուկրաինայի քաղաքներն ու ենթակառուցվածքները։ Միայն այս գիշեր Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հաղորդման համաձայն ռուսին որականները շահի տեսակի 35 անութաչու թռչող սարքեր են գործարկել Ուկրաինայի ողջ տարածքում, նրանցից 34-ը ուկրաինական ՀՈՊ-ը խոցել է։ Փորձագետները նկատում են, ռուսների գրոհներն ավելի ինտենսիվ են դարձել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանում պաշտոնապես սկսվել է նախագահական քարոզարշավը։ Անկախ թեկնածու համարվող Եկատերինա Դունցովան 3 Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել եկող տարի մարտին Ռուսաստանում կայանելիք նախագահական ընտրություններին որպես թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Մինչ դիտորդները որոշ զարմանքով հետևում են նախընտրական այս քարոզարշավում պատերազմի դեմ արտահայտվող կին թեկնածուի հայտարարություններին, ինքը Դունցովան ասում է, թե ընտրություններին մասնակցելու համար թույլ տվություն վերևից պետք չէ։
Ինչու ենք խոսում թույլ տվության մասին, եթե դա իմ իրավունքն է ըստ գործող օրենքի։ Մենք պարզապես հետևում ենք դաշնային օրենքով սահմանված ընթացակարգերին։ Սրա համար որևէ մեկի թույլ տվությունը պետք չէ։
Ալգորիթմ, որը պրեպիսում ֆեդերալնի զակոնի, դա էտովը նի նուժնա չյոտը ռեզրեշենի։
Դունցովան հայտարարում է, որ անկախ թեկնածու է և որ դեմ է Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, մինչդեռ գործող նախագահը հակառակն է պնդում։ Պատերազմը շարունակվելու է, քանի դեռ Մոսկվան չի որոշել, որ հասել է իր նպատակներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր հայտնել է, որ զորակոչված զինծառայողները ծառայության մեջ կմնան մինչև պատերազմի ավարտը։ Այսպես է ռազմական գերատեսչությունը պատասխանել Սանկտ Պետերբուրգի օրենսդիր ժողովի պատգամավոր Բորիս Վիշնևսկու խնդրանքին։ Վիշնևսկուն ավելի վաղ իր հերթին դիմել էին մոբիլիզացված ներկայացների կանայք զորահավաքային ծառայության ժամկետը 1 տարով սահմանափակելու խնդրանքով։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղին չի համարում զորահավաքային ծառայության ժամկետի սահմանափակումը եւ ասում է, թե ճակատում զորակոչված ռուսաստանցիները կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ավարտվել պատերազմը։ Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիան սկսվել էր 2022 թվականի սեպտեմբերին, արդեն հոկտեմբերի վերջին նախագահ Պուտինը հայտարարեց դրա ավարտի մասին, սակայն զորահավաքը դադարեցնելու մասին հրամանագիրն աչի ստորագրել, ասելով, որ դա անհրաժեշտ չէ։ Այսօր ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, նոր մոբիլիզացիայի կարիք չկա, սակայն նաև հրաժարվում են տուն ուղարկել 1 տարուց ավելի ճակատում գտնվող ռուսաստանցիներին։ Նրանց տուն վերադառնալու միակ ճանապարհն այսօր իրավապաշտպանների խոսքով ծանր վիրավորվելն է։ Միևնույն ժամանակ զինվորական ծառայությունից խուսափելը եկող տարուց ռուսաստանում ավելի է բարդանալու։ Զինվորական միասնական ռեգիստրը ռուսաստանում սկսելու է գործել եկող տարվանից։ Համենայն դեպս պաշտպանության նախարարության այսօր հրապարակած հրամանի համաձայն եկող տարվա աշնանային զորակոչը կիրականացվի զինվորական հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Օրենքով նաև նախատեսվում են սահմանափակող միջոցներ, օրինակ զորակոչվածները պարտավոր կլինեն հանձնել իրենց արտասահմանյան անձնագրերը, այսինքն նրանք չեն կարողանա լքել երկիրը մինչև ծառայության ավարտը։ Ռուսաստանի իշխանությունները ակնհայտ ուժեղացնում են բանակը եւ Ուկրաինայում կանգառնելու որևէ ցանկություն չունեն։ Իր հերթին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե Ռուսաստանի լայնածավալ այս ագրեսիային դիմակայելու համար Ուկրաինային նոր զինվորներ են պետք եւ մտադիր է բանակ զորակոչել արտերկրում ապրող իր քաղաքացիներին։ Գերմանիայում եւ այլ երկրներում բնակվող 25-ից 60 տարեկան ուկրաինացիները ստիպված կլինեն ներկայանալ Ուկրաինայի զինված ուժերի զորակոչային կենտրոններ, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը Վելթե ռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Ուկրաինական հրամանատարությունը խնդրում է մոբիլիզացնել 450,000-ից 500,000 զինվոր ռուսական ներխուժումը հետ մղելու համար, Ումերովն ընդգծել է։
Այս հարցում կարևոր է արդարությունը։ Մոբիլիզացվածները պետք է նախապես հստակ իմանան, թե ինչպես են վերապատրաստվելու ու վերազինվելու, որտեղ եւ երբ են ծառայելու, երբ են զորացրվելու։
Չնայած արգելքներին շատ ուկրաինացի տեղամարդիկ փախել են արտերկիր, երկու օր առաջ Զելենսկին ասել էր, թե դեռ չի ընդունել նոր մոբիլիզացիայի մասին որոշում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իշխանությունները փորձում են միջոցներ ձեռնարկել Սևանի ոչ միայն ջրային, այլև կենսաբանական հարստությունները պահպանելու համար։ Սահմանափակող որոշումներ են կայացնում, օրինակ ինչ որ ժամկետով արգելում են որսը կամ ինչ որ այսօր կառավարությունն է ընդունել կես տարով արգելել Սիգի ձկնկիթի արտահանումը, որպես կանոն նման օրինակ որոշումները հարվածում են Սևանի շնորհիվ ընտանիքներ պահողների գրպանին։ Դա կարող է հանգեցնել ընդհարումների, նյարդային վիճակների, նույնիսկ ստիպված իրավապահներն են միջամտում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամիսներ տևած վերապատրաստումներից, քննություններից ու վարժանքներից հետո վերջերս ծառայությունը սկսած ջրային պարեկներ նորերս առաջին փորձությանը ենթարկվեցին։ Նախորդին Սևանալճի Նորատուսի հատվածում իրենց նավերով ծառայություն իրականացնող պարեկներին ու Սևան ազգային պարկի աշխատակիցներին պարկացած նորատուսցիները շրջափակեցին։ Ինչ եղավ հետո, իսկական հոլիվուդյան սցենար է հիշեցնում, քնչականը հաղորդում է. Շուրջ 200 նավակներով գյուղացիները հայհոյել բենզինով լցված շշեր են նետել նրանց ուղությամբ, ապա դիմակավորված գյուղացիներից մի քանիսին հաջողվել է հայտնվել հակառակ կողմի նավի վրա։ Ծառայողներին ծեծել են, մի քանիսը վնասվածքներ են ստացել, վերջում էլ պարեկների նավն են գողացել։ Ոմանց այս ամենը Կարիբյան ծովի ծովահենները ֆիլմը հիշեցրեց, ոմանք էլ եղածը մեկ պառով բնորոշեցին. «Ծովամարդ»։ Դեպքից հետո 26 քաղաքացի է ձերբակալվել, նորատուսում սակայն կրքերը չեն մարել։ Գյուղացիները շարունակում են պնդել, ձկնորսության այլ ընտրանք չկա։
Բոլորով էլ նույն խնդիրն ունեն, ացի խնդիր է, դա դեղից է սկիզբորը այս ամեն ինչը։
Ուրիշ տոյբրակ ընձի չունեմ, մոխրես, ծուկ եթե չեմ կոնում պրնեմ, իվանդեմ, ծուկ եմ ծող, մոխրես, ուրական 5,000 էր կոտեզ, եթե արմայլնի, 3,000, 7,000, ողբեր, վարգերի տոկեն, վարգերը չեմ վեր, չորն եմ ընգի, ողբերես։
Նորատուսցիներն էլ կատարվածի իրենց մեկնաբանությունն են ներկայացնում, պարեկներն են սկսել։
Այդ միջադեպը սկզբից
Դե միջատեպը ծուկ բռնելուց է եկե, տենց սկսվե մորդիկ գնացած, որ իրանց սետքի կանեն, դրանից նով է եկե երկու հոգու դաժե կյոնքը մի ձևի պրգվ է, նովն էլ խորտակվ է, լոտք են ավելի ճիշտ։
Այսինքն ձկնորսները ձուկ էին բռնում, իրանք եկան ասացին։
Ձկնորսները չէ, գնացերին իրանց սերկեքը անեին, իրանց օբրելա միջոցներն է այդ սերկեքը։ Տեղացել նովերը արցակ հիմա կորցած։ Բայց այդ պոյն է, էլի, այդ պոյն է, նով եկե, արցակվ է փոքր լոտկեքի վրա, խորտակ է, հիմա էլ բարդվ է այս նորադուսիքի ժողովրդի գլխին։
Միջադեպը ծնե որ լոտկեին սգցրած երկու հոգին մեկ էր փրկված է լոտի ցանածա, ջրի ցանածա, դոշարներ ճարտ կողպերես, այդպեսել խաբար չտղե ջան, դոշարներ ճարտված, հիվանդանոցը պորկուկ են ողպերես։
Սևանի ավազանի գյուղի բնակիչներին ձվադրման այս շրջանում Սիգի որսի արգելքն է զայրացրել, նոյեմբերի 20-ից հունվարի 20-ը ձկնորսությունն արգելված է, հսկողությունն էլ հենց ծառայությունն իրականացնող պարեկներն են իրականացնում, Սևան ազգային պարկի հետ համատեղ։
Ում գործադրում են լեքեն Հայաստանը, որտեղ է, նեթան Ռուսաստանը ընդենել տեղ չեն տալու։
Ձվադրումը այս պահին չի անում, այդ գիտնականները, ովքեր որոշում են մկա ձվադրումը, սուտ են ուզում, չեն հասկանում։ Ձվադրումը կողողանա հունվարից մինչև հունվարի 1-ից մինչև հունվարի 20-ը։
Դեպքին ընդառաջ իրավապահներն ու գյուղացիները բանակցել են, օրենքի կողմը հայտարարում է, ընդառաջել են, թույլ են տվել մի քանի օր էլ ձուկ բռնել, գյուղացիներից ոմանք սակայն չեն համաձայնել ու ավելին են ուզել։ Այս ամենից հետո իրավապահները քայլերի են դիմել, հետո եղավ այն, ինչ եղավ։ Քնչական կոմիտեն զանգվածային խուլիգանության, պաշտոնատար անձան ծառայողական պարտականություններին բռնության կիրառման միջամտելու հոդվածներով է գործը քննում։
Չկա նորադուս, չկա ուրեմն Հայաստան, տանցել կորամոսը։
Նորադուսցիները մինչդեռ անսասան են, երեք նույնիսկ ճանապարհ էին փակել, գյուղի տղամարդիկ ասում են, ձուկ բռնելն իրենց ապրուստի միակ միջոցն է, թող պետությունն այլ բան առաջարկի, դրանով զբաղվեն։
Չկա ուրիշ աշխատանք, չկա, խնդրեմ թող բերեն աշխատանք, տեղ տոն ժողովուրդը բլով կեցան մեծ հաճույքով կթեքել լճի վերեն, ոչ ոքներ չի եթա։
Միջադեպից հետո ասում են, ձկնորսությունը չի շարունակվել։ Ափամերձ հենց այս հատվածում բազմաթիվ նավակներ են եղել, ազգային պարկի աշխատակիցները ստուգում են ելում ուտանող մեքենաները, ձուկ կա թե ոչ, ջրային պարեկներին այս աշխատանքներում ներգրավելով իշխանությունները նպատակ են դրել ձկնագողության դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնել։ Անասելի մեծ չափերի որսի ու ձկների ձվադրման վայրերի ոչնչացման հետևանքով Սևանն իշխանի երկու ենթատեսակ է կորցրել, որոշներն անհետացման եզրին են, խեցգետնի պաշարն էլ գրեթե վերացել է։
Ձեր ուշադրությանը կարաչարկենք նաև ռեպորտաժներ Գյումրից և Վանաձորից, բայց նախ կանգ առնենք մայրաքաղաքում։ Այս մի ռեպորտաժում երկու հերոսներ են, շատ տարբեր քաշային կատեգորիաներից, մեկը գերծանր քաշային, մյուսը նվազագույն կամ ինչպես անգլերեն մարզական սլենգով կասեին ճանճի քաշ։ Մեկը մի հսկա բարձրահարկ է, մյուսը դրա համեմատությամբ փոքր մասնավոր տուն։ Երկուսն էլ ուզում են իրենց տեղը գրավել հայոց արևի տակ, բայց հսկան բարիս բունի մաստով փակում է փոքրի արևը։ Դա քիչ է, շատակեր բարձրահարկը կառուցվում, գիրանում և հասակ առնելու ընթացքում իր աղբը մնացած թափոնները նետում փոքրի բակը։ Բարձրահարկն էլ այդ փոքրիկ տան նկատմամբ ունի իր դժգոհությունները։ Արճակատումը շարունակվում է, փոքրը բողոքում է, բայց և համոզվում, որ շինարարական կռիվներում գաթա չեն բաժանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այդ ցեխը, բետոնները ամեն օր թափում է մեր վրա։ Մեռա բողոքելով ասելով, բայց ոչի բան։
Անդրանիկ Մանուկյանն արդեն մոտ 3 տարի անցնում է պետական տարբեր կառույցներով ու բողոքում։ Երևանի կենտրոնում Թումանյան փողոցի իր առանձնատանը կպած 12 հարկանի բազմահարկ է վերխոյանում։ Անչափահաս 3 երեխաները բակ դուրս գալ չեն կարողանում։ Իր տան գլխին ընթացող շին հրապարակից ինչ ասես ցած է թափվում, ուղիղ դրան դիմաց։ Օրերս ցած ցեմենտ է թափվել գլխին ու բակում կայանած գործընկերոջ ավտոմեքենային։
Նայեք, նայեք, նայեք, ցիրով կանգնած է, նայեք։ Ու ոչ մեկ չեք ուզում գա, չեք ուզում ես կերտները, չեք ուզում ես անօրինությունները, այսպես ասած, տեսնեք, ընդունեք և հարցին ուտում տաք։
Հեխի անձրել
է։ Այս կեստեղ անվտանգությունն է։
Պնդում է, տան հիմքերը թուլանում են, պատերին ճաքեր են առաջացել, ասում է, էլ պաշտոնյա չմնաց, որ չդիմի, էլ դուր չմնաց, որ չծեծի, վերջերս անգամ վարչապետի աշխատակազմին է նամակ գրել, դրանից հետո շինարարությունն ըստ նրա կանգեր առել։ Մեր նկարահանման պահին, սակայն, բանվորները զոդման աշխատանքներ էին կատարում, իսկ բոցկլտացող մասնիկներն Անդրանիկ Մանուկյանի բակ էին թափվում, ասաց, երբ դրանք գետնին են հասնում, էլ չեն երևում, բայց վտանգավոր են, կայրեն։
Դուք ու տան մեջ չես կարող ապրես, հա։
2021-ին, երբ տրվել է շենքի զրոյական նիշի շինթույլտվությունը, Անդրանիկ Մանուկյանը համաձայնություն է տվել, բայց երբ շենքը սկսել է վեր խոյանալ, հասկացել է, որ իր պատուհանը փակվում է։
Քաղաքապետարանը շինթույլտվությունը տվել է իմ պատից իրանց պատը 8.5 մետր, այդ պահին էլ ես համաձայնվել եմ, որ գոնե տենց սարքեն։ Պատկերացրեք, բերել են, դրել են 3.5-4 մետրի վրա։ Էլ ինչ խոսեմ այդ մարդկանց հետ։ 8.5 ասեցին, էլ տեսա բան չի, մարդկանից ելնելով ասի, հա, դեմի նայեք ես 8.5, հա, ժորդ։
Կառուցապատող օկտագոն ընկերության փաստաբան Տիգրան Խուրշուդյանը ներողություն է խնդրում պատճառված անհարմարությունների համար։ Ընդունեց, պաշտպանիչ կանաչ ցանցը չի ապահովում անվտանգությունը, որ շին հրապարակից ոչինչ չթափվի բնակ չի բակ։ Հիմա ասաց, հենց այդ զոդման աշխատանքներով ավելի հզոր պաշտպանիչ շերտ են ստեղծում։ Փաստաբանն, ինչպես նախկինում, այսօր էլ պնդեց, սպասում են, որ Անդրանիկ Մանուկյանը փաստերով ներկայացնի իր տան վնասները, իրենք էլ դա փոխհատուցեն։ Բայց Մարկարյանն ըստ փաստաբանի չբողոքելու դիմաց $1,000,000 է պահանջել իրենցից։
Վերջերս վերաքնի քաղաքացիական դատարանում անգամ պնդեցին, հիմա արդեն 1 միլիոն չեն ուզում, այսուհետ 2 միլիոն են ուզելու։ Հայտարարեց, որ 2 բնակարան Թումանյան փողոցի այդ կառուցվող շենքից է ուզում, 1 բնակարան Կոմիտաս պարկ թաղամասում նորակառուց շենքերից որևէ մեկում է բնակարան ուզում, այն պայմանով, որ ինքը պետք է Թումանյանի բնակարանները այն հատվածում ստանա, որտեղից որ պատուհանը պետք է բացի և նաև իր տան վրա, այսինքն ստացվում է այնպես, որ դա որպես փոխհատուցում չի ուզում իր տան դիմաց, իր հողամասի դիմաց, այլ ուղղակի ուզում է։
Անդրանիկ Մանուկյանը հերքում է, ինքը որևէ մեկից գումար չի պահանջել, ասում է, իր տանը կպած կառուցվող 12 հարկանի շենքը, որ անխափան վեր է բարձրանում, պետք է քանդվի։
Խոսակցությունը փողի խնդիր է, յանիմից փող են առաջարկել 400,000, իսեր հասու, ես տուն չունեմ վաճառելու, ես ես կապիտալը սարքել եմ, ես աշխարհը սարքել եմ, իմ երկրի մեջ, իմ պետության մեջ ես չեմ ուզեցել ես բնորանից կտրվեմ։
Անդրանիկ Մանուկյանի փաստաբաններից Թամարա Դարյանը զարմանում է, ինչ փոխհատուցման մասին է խոսքը, եթե տեսչական մարմիններից մեկից պատասխան ունեն շենքը կառուցվում է խախտումներով։
Մենք տեսչական մարմնի գրության մեջ ունենք արձանագրված փաստ, որ հարևանությամբ գտնվող շենքերի հիմքերը վնասված են։ Դա բավականին լուրջ խնդիր է։ Այսինքն ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է կառուցապատողը փորձելու փոխհատուցել այն բոլոր շինությունների, բնակիչների կրած վնասները, որի արդյունքում էլ բոլոր շենքերը առաջիկայում հնարավոր ստանան վթարային ինչ-որ կարգավիճակ։
Անդրանիկ Մանուկյանի փաստաբաններն արդեն մի քանի հայցով դատարաններ են մտել, վճիռներ դեռ չկան։ Մի գործել հակակոռուպցիոն կոմիտեյում է, 2021-ին տրված շինթույլտվության օրինականության հարցն է քննվում։ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետ Յակով Ասատրյանն ասում է, քաղաքապետ Ավինյանի հետ եղել են Անդրանիկ Մանուկյանի բակում, տարածքն ուսումնասիրել են, շենքը հնարավոր չէ քանդել, շինթույլտվությունը տրվել է դեռ 2021 թվականին, մի քանի հարկ արդեն վեր է բարձրացել։ Քաղաքապետարանի ընդունված պահանջները իրատեսական չի համարում եւ ընդգծում է իրենց գործառույթից դուրս են։ Ճիշտ է, դատարանն է ասաց։
Թող դատարանը այդտեղ որոշի, որովհետեւ դա համայնքի ղեկավարը տվել ժամանակահատվածում։ Սխալ որոշումա կայացրել, ինչի հետևանքով հանգեցրել է այս ինչ հետևանքների, ու թող հասկանան ով ում ինչ գումար պետք է հատուցի։ Համայնքի ղեկավարին նախին կդնեն պատասխանատվության տակ, ինչ կանեն ով կհատուցի, այդ կազմակերպությունը հետագայում միանշանակ համայնքին դատի կտա, կասի եղբայր ժամանակին ճիշտ ասխալա իմ շիթությունը տվել է, սխալեր չտայեք ենթադրեք, այսքան գումար եմ ծախսել, դեսին գումարի ծախսերի հատուցումները տվեք, ունեմ բազմաթիվ կնքված արդեն պայմանագրեր, նախնական կատարված գնումներ, ուստի մի շարք պարտավորություններ կա, որ այս փուլից գնալ տենց ինչ որ քանդման աշխատանքների, այն էլ որի իրավացումը մենք չունենք, դա հարցը ամենայնպես համայնքը չի կարող լուծել։
Մինչև քաղաքապետարանը բնակչին դատարանի ճանապարհն է ցույց տալիս, կառուցապատողի փաստաբանը պնդում է, որ նա գումար է պահանջել, որ չբողոքի Գաթաբենդի հիմնադիր Անդրանիկ Մանուկյանը, որ հերքում է այս հայտարարությունը, այսօրերի ինքդ հիտակ մի երգ է երգում։ Դրանով էլ ասում է, բոլոր հարցերի պատասխաններն է տալիս։ Անճար է, էլ չգիտի, ինչ անի։
Ախ դժվար վիճակ, ես ինչեր իմ բախտ, շատերի հետ էլ դարձել եմ դժբախտ, ես եմ երգում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ածխաջրածնային հարստություններից զրկված փոքրիկ երկիրը միայն մտքի աշխատանքի հաշվին կարող է միջազգային ճանաչում ստանալ եւ ահա ստեղծել հետաքրքիր գաղափարներ ու հասնել ամենահեղինակավոր կառույցների խորհրդատվական ատյաններ, դա հիրավի հետաքրքիր ճանապարհ է, մանավանդ երբ այն երիտասարդ մարդ է անցնում։ Մեր հերոսը Գյումրիում է, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
IT ընկերության ղեկավար Կարեն Նիկողոսյանը վերջերս Forbes-ի տեխնոլոգիական խորհրդի անդամ է դարձել։ Այդ խորհրդում ներգրաված են IT ոլորտի ղեկավարները։ Նպատակը ընկերությունների միջև կապը համագործակցությունը զարգացնելն է։ 29-ամյա Գյումրեցու համար հրավերն անակնկալ է եղել։
Ճիշտ ասած, ինձ չգիտեմ ով է, իրանց մոտ խորհուրդ տալով է, ինչ որ մեկը խորհուրդ է տալիս մյուսին, որ միանա, ինձ նամակ եկա, որ ձեզ խորհուրդ են տվել ու ցանկանում ենք ձեր հետ զրուցել, բայց տվյալներ չհայտնեցին, ինչքան հասկացել եմ, մեր հաճախորդներից ինչ որ մեկն է խորհուրդ տվել, ու ինքը փակ ակումբ է, իրան միանալու համար պետք է մի քանի հոգի խորհուրդ տա ու պետք է իրանց պայմաններին բավարարի, որպեսզի կարողանան միացնել։
Երիտասարդ գործարարն ասում է, սա բավականին լուրջ հնարավորություն է շփվելու, խորհրդակցելու, նաև խորհուրդ տալու ու սովորելու աշխարհահռչակ ընկերությունների մասնագետներից։ Կարծում է, այն Հայաստանը ներկայացնելու լավագույն հարթակներից մեկը կարող է դառնալ ու ներդրումներ բերել։
Հիմնականը բոլորին առաջնայինը բիզնեսն է հետաքրքիր, ու եթե ինչ-որ հարցեր կան, խնդիրներ կան, իրենք պատրաստ են նաև ճիշտ ուղղության դեպքում գալ Հայաստան ու իրենց ներդրում ունենալ Հայաստանում, լիքը կազմակերպությունների ղեկավարներ, որոնց հետ ես շփվել եմ, Հայաստանի մասին չգիտեին, այսինքն շատ թեթև գիտեին, բայց չգիտեին, որ IT համայնք ունի, տեխնոլոգիաները զարգացած են եւ այլն, ու իրենց հետ ծանոթանալուց հետո, որ ներկայացնում ենք պրոդուկտներ, ես եմ ինչ արել մեր կազմակերպությունում ու նաև մյուս հայկական մեծ կազմակերպությունների ինչ են արել, իրենք զարմանում էին, որ Հայաստանում կան նման տեխնոլոգիաներ, ու շատերի մոտ հետաքրքրություն է առաջացել այցելել Հայաստան, ծանոթանալ տեղի շուկային ու նաև իրենց ընկերություններից ինչ-որ մաս տեղափոխել, կարող ինչ-որ զարգացման թիմ տեղափոխել Հայաստան հենց։
Առաջիկայում Նիկողոսյանի հոդվածը կհայտնվի Forbes-ի էջերում։
Տեխնոլոգիական ոլորտին է վերաբերվում Հայաստանի, ու փորձել եմ խոսել հենց Հայաստանում տեխնոլոգիական աճի ու նոր ներդրումներ բերելու հնարավորության մասին, որը շատ կօգնի Հայաստանի նման հոդված ունենալ Forbes-ում։
Նիկողոսյանը ISWAP Global ընկերության հիմնադիր տնօրենն է, դա ապրանքների գույքագրման, պատվերների եւ առաքման կառավարման հարթակ է, որը մանրածախ վաճառողներին հնարավորություն է տալիս մեկ վահանակով կառավարել ամբողջ բիզնեսը մեկ վայրից։
Կառավարման վահանակն է, որի միջոցով կարողանում ենք դավարել ծրագիրը, կարող ենք միացնել տարբեր պլատֆորմներ, օրինակ eBay, Amazon, Magento, Shopify, WooCommerce։
30 հոկանոց թիմով են ստեղծել ծրագիրը, որն առավել շատ կիրառվում է Միացյալ Նահանգներում։ Գյումրեցի երիտասարդների ծրագրից օգտվում են Amazon, Walmart, eBay եւ խոշոր օնլայն առևտրի այլ հարթակներում վաճառքով զբաղվողները։ Առաջիկայում ծրագրում են նաեւ եվրոպական շուկա մտնել։
Հիմա ակտիվորեն մեր թիմը աշխատում է այդ ապրանքի զարգացման վրա, փորձում ենք ավելի ընդլայնել մեր շուկան։ Մի քանի տարի հետո նաև տեղափոխել ենք շուկան Եվրոպա ու Չինաստան։
Գործարարն ասում է, Հայաստանում IT ոլորտում տարիների աճից հետո հիմա անկում է նկատվում պետական ուշադրությունը պակասել է նաև տարադրամի շուկայի տատանումներն են իրենց բացասական հետևանքները թողել։
Հիմա Հայաստանում IT ոլորտը ինչ-որ չափով հետ ընդաց է գնում ցավոք, կապված վիճակի հետ, կապված դրամի հետ, բայց հուսով եմ ինչ-որ կարճ ժամանակում կարողանանք էլի կարգավորել ու հետ գալ նույն աճին։
Իրենց ընկերությունում կրճատումներ չեն արել, բայց 10 մասնագետի փոխարեն 3-ին հազիվ կարողանում են աշխատանքով ապահովել։ Կարծում է, գերակա ոլորտ համարվող ոլորտը պետական աջակցության լուրջ կարիք ունի։
Եթե օրինակ պետությունը կարողանա այդ արտոնությունը գլոբալ տրամադրի ու հավասարեցնի ոլորտը նոր սկսողի համար ու նաև ինքն կազմակերպությունների համար, գոնե այն վիճակում, որ հիմա հայտնվել են IT ընկերությունները, մեծ շատ կօգնի կազմակերպություններին առաջ նայել ու զարգանալ, եւ ոչ թե զուտ մտածել գոյատևելու, մինչեւ այս իրավիճակը կարգավորվի։
Այս ամենն, ասում է Նիկողոսյանը, մի կողմից ոլորտի վրա բացասական ազդեց, բայց մյուս կողմից էլ դաշտը ֆիլտրվեց։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարին մոտենում է ավարտին, Սաթենիկ հաղորդեց, որ Գյումրիում վաղը կվառեն ամանորյա լույսերը, տոնական տեսք են ստանում ոչ միայն Երևան, այլև մյուս մեծ ու փոքր բնակավայրերը, ինչ պատկեր է երկրից երրորդ քաղաքում, ինչպես ամենուր Վանաձորում էլ մարդիկ կան, որոնց համոզմամբ մեծ ծախսեր պետք չեն հիմա, մարդիկ կան, ովքեր ասում են, թե միևնույն է տոնը, թող գոնը երեխաները ուրախանան, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի համայնքապետարանն այս ամանորին նախորդ տարվանից 10 միլիոն դրամով ավել կծախսի։ Թեև անցած տարի համայնքի ղեկավարները վստահեցնում էին, թե նախկինների սխալները խմբագրել ու հիմա ավելի քիչ են ծախսելու։ 2022-ին համայնքապետարանի մշակույթի բաժնի պետի պաշտոնակատար Քրիստինե Մադոյանն ազատությանն ասել էր. նոր զարդեր ու պարագաներ են գնել, որոնք խնամքով կպահեստավորեն ապագայում ևս օգտագործելու համար։ Նշում էր, որ նախկինում երբեք համայնքն իրենը չի ունեցել, վարձակալել են, ինչը թանկ է նստել քաղաքապետարանի վրա։ Անցած տարի որոշել էին մեկ անգամ խոշոր գումար վճարել, սեփականը գնել։
Դա կարծում եմ շատ կարևոր եւ դրական քայլ է, հետագայում բյուջեից, հա, ավել գումարներ չենք ծախսի զարդարանքների համար։
Անցած տարի զարդարանքի բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով հանդերձ ամանորին համայնքապետարանը 15.5 միլիոն դրամ էր ծախսել։ Այս տարի արդեն ավելի քան 24 միլիոն։ Համայնքապետարանի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ասում է, գնացի 60% էր պահպանվել։ Պնդում, ոչ թե վատ են պահել, այլ տոնական զարդարանքը հավաքելիս վնասվել են լույսեր, խաղալիքներ եւ այլն։ Մրցույթում շահած Cars Late ընկերությունը, որ նաեւ նախորդ տարվա հաղթողն էր, ստիպված է եղել նորերը գնել ու նաև ավելացնել որոշ զարդարանքներ հրապարակում ու փողոցներում։
Ավելացվել է, որպեսզի կարողանանք նաև քաղաքի կենտրոնյան մի քիչ փոփոխությունների նախորդ տարվա համեմատ մի քիչ այլ ձևավորում ստանալ։ Եվ էլի այն, ինչ որ գնվել է, նորից պիտի վերադարձվի դրվի համայնքի։ Այսինքն մենք ավելի շատ գույք կունենանք, ոչ թե չգիտեմ ինչ որ պակասելու է։
Թեև նախորդ տարվա ակնկալած խնայողությունն այդպես էլ չի ստացվել, Աստղիկ Ավետիքյանը ոչ թե վարձակալության, այլ գնումների տարբերակը տեղին է համարում։ Այս տարի էլ նախորդի նման հազարավոր մետրերի լույսեր ու մետաղալարեր, դեկորներ ու երկաթյա հիմքեր են ձեռք բերել, որոնց վրա ըստ նախորդ տարվա պնդումների պետք է որ համայնքապետարանն այլևս գումար չծախսեր, բայց պարզվել է, որ այս տարի էլ կարիք կա։ Եվս 2 միլիոն դրամ էլ ծախսվել է հյուրասիրության վրա, որը կազմակերպվել է Վանաձորի ռեստորաններից մեկում։ Համայնքապետարանից ասացին, հյուրերն իրենց աշխատակիցները, պարգևատրված մարզիկներն ու այլ պատվավոր քաղաքացիներ են եղել։
դրա փոխային կարել էր ուրիշ բան անել, այո կարել էր, արդարացված է, որ արվել է, այո արդարացված է, ամեն միջոցառում, ամեն մի դրվագ իր տեղն ունի, և դա էլ հնարավորություն էր նաև մեր քաղաքի վաստակավոր մարդկանց հարգանք և սոցապատվությունից տալու, նաև որոշակի տոնական մտքալոր ստեղծելու։
Միակ բանը, որի վրա Վանաձորում տնտեսում են, տոնածառն է բնությունից, արդեն 47 տարեկան։ 4 հարկանի մարզպետարանի շենքին գրեթե հավասարվող եղևնին ավելի քան 16 մետր բարձրություն ունի։ Պատասխանատուները վստահեցնում են դեռ երկար կծառայի։
3, 2, 1, եւ թող վարվեն այս գերեզմանը միսը։ Իսկ հիմա բոլորս միասին շնորհավոր ամանոց և սուրբ ծնունդ։
Վանաձորում 3 վարվեցին տոնածառի լույսերը, հրավառություն եղավ։ Հրապարակում բազմաթիվ ձմեռ պապեր ու դյունանուշիկներ գործի են անցել։
Նկարվել է անցած տարի 1000 դրամ էր, հիմա թանկացել է,
հա։ Սույքը 2000 դրամ։
Եթե դյունանուշի հետ ալինում 2000։
Հրապարակ է տեղափոխվել նաև շահումով խաղեր կազմակերպող գործարարը, որ կես տարի առաջ դեռ համայնքապետարանն ու ոստիկանությունը ապօրինի էին որակել ու մի քանի անգամ տուգանել, 2023-ը սակայն ավարտվում է գործարարի հաղթանակով, որի դեմ համայնքապետարանն ու ոստիկանությունը փաստացի անկարող եղան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։